Вие слушате на шестия ден, седмището обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 15 март. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото е: на 305-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 282-я ден от кабинета Орешарски, на 274-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 267 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 124 дни след скандала с Христо Бисеров, 85 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 38 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сара и Бисер Петното, 117 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 120 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 22 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния кодекс и 12 дни след като отхвърли ветото на президента върху него, 31 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 22 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушване, 90 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 32 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 3 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 61 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 44 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой нищо не може да бъде над БСП и България» и 8 дни след като БСП отстрани Първанов, 35 дни след конгреса на БСП, 53 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 39 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 45 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепите ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепите ли въвеждането на задължително гласуване за изборите националните референдуми? Подкрепите ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите? 37 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 5 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 39 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020, 37 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 33 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес, 14 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 27 дни след конгреса на ГЕРБ, 8 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 71 дни преди изборите за Европейски парламент, 6 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание пресконференция «Открито управление» на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 2 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов, 1 ден след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации, 1 ден след като Плевнелиев обяви, че евроизборите ще са на 25 май, в деня на работния семинар «Реформи, развитие, растеж», организиран от БСП, с участието на министър-председателя и част от правителството, 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или сик транзит глория мунди? Така преминава световната слава. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщаме и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Мария Стоянова, член на Съвета за електронни медии. Добър ден, госпожа Стоянова.
Здравейте, госпожа Беновска. Поздравявам и вашите слушатели.
Госпожа Стоянова, направих това встъпление не за да ви влека в политически разговор, а за да ви помоля да ми отговорите как Съвета за електронните медии Регулира медийното пространство, мониторингова го, наблюдава го, извинявайте, в тази сложна политическа обстановка, в закона за електронните медии никъде не е предвидено в каква обстановка се работи.
Много правилен въпрос поставяте, което означава, че пак ви правя комплимент, всъщност не исках. Почваме от начало. Моя отговор.
Да.
Много основателен въпрос поставяте, госпожо Беновска. За да ви отговоря как регулира съвета за електронни медии, мога да отговоря само с една дума. Действително съобразно закона за радио и телевизия, който, слава Богу, все още съществува в България, не е отменен. Той ясно казва докъде се простират правомощията на съвета за електронни медии. Това, че обстановката е сложна и напрегната, е ясно. Предстоят избори съвсем скоро в нашия закон, по никакъв начин новия избирателен кодекс не е намерил отражение. Това означава, че съветът за електронни медии ще трябва да мониторира ситуацията по време на изборите в една много сложна от юридическа гледна точка основа, защото отново с Централната избирателна комисия трябва да колаборираме помежду си и СЕМ да бъде отново в сянката на Централната избирателна комисия. Но това са ни детайли, с които честно казвам не бих искала да отекчавам вашите слушатели.
Не ги отекчавате ни най-малко, защото хората трябва да имат ясна представа кой за какво ги информира или кой за какво ги манипулира.
И от тук, абсолютно правилно.
Да, от тук към конкретния случай. Тази седмица съвета на електронни медии беше поканен от Комисията по гражданско общество и медии в Народното събрание да разискват оказвали ли сте вие като цяло и вие лично персонално натиск върху Българското национално радио и конкретно върху предаванията на журналиста Петър Волгин Деконструкция.
Госпожо Беновска, аз искам първо да се разгранича от това аз лично персонално. Моето име не прозвуча по никакъв начин в залата на Народното
събрание. Ще ви написано някъде.
Но аз не се чувствам по никакъв начин заподозряна в каквито идеи политически натиски.
Само една скоба обаче. Беше заподозряно, да, че БСП и ДПС се опитват да премахнат президентската квота, от която вие се намирате в съвета за електронни медии.
Само, че... това е така. Те го казаха в прав текст. По-скоро един депутат от управляващата коалиция от ДПС заяви в прав текст, че вижда очевидно някакъв проблем с президентската квота, след като неколкократно я спомена поименно. Това е факт. Така е. Това, което се случи тази седмица, беше до такава степен странно, особено, безпрецедентно, изключително. Защото ако си дадете сметка, че ние сме държава членка на Европейския съюз и парламента в една държава членка на Европейския съюз вика независимия регулатор, за да му държи сметка, защо си върши работата по закона, по който той работи. Тогава разбирате колко абсурдно беше ситуацията, в която аз и моите колеги бяхме изпаднали тази седмица в Народното събрание. 25 години след падането на Берлинската стена, вие го казахте преди малко, нашата страна се връща в ситуация, в която е била 25 години преди това. Преди 25 години, до 89-та година, Народното събрание или парламента на България е имал компетентност да решава медийни и всякакви други въпроси, да ги дискутира, да ги обсъжда, да бъде компетентен по тях. 25 години след това, парламента на България няма тази компетентност. И въпреки това, депутати от БСП си просвоиха. Това за мен, като граждани на тази държава, е обезпокоително. А като член на СЕМ, изключително некомфортно.
Сега дали това изказване вашето няма да бъде тълкувано като в някакъв смисъл политически или по-скоро институционално от името на президентската институция?
Разбира се, че тълкуванията са свободни. Всеки има право да прави каквито и да отношения. Въпрос е в... върху каква основа се намират те и почиват те. Ако някой иска да ми отнеме на мене възможността и свободата да казвам какво мисля, за да може след това да ме злепоставя и да ме поставя в ситуация да се оправдавам без да съм виновна, да, това също е възможно, очевидно. Но до каква степен това върши работа, до каква степен това решава проблемите, до каква степен това ни придвижва напред, това са въпросите, които мене ме вълнуват. А това дали някой ще ме обвини, че аз говоря от името на някой друг, окей. Солот, както се казва на запад от София.
Така, изчета сега тук извадки от един протокол ваш, в който сте разговаряли с новия генерален директор на Държавното радио Радослав Янков. Протокол ваш, смисъл на семне между вас двамата. Диалога, който водите, Радослав Янков прави по едно време забележка, казва: в интерес на истината, ние днес дойдохме да разговаряме за Петър Волгин, тъй като в писмото, което получихме, това беше темата. Какво писмо сте изпратили до господин Янков по тази тема?
Ако отворите протоколите на СЕМ, например предишния протокол, вие сега цитирате в момента от протокол номер 4 от тази година,
да.
Ако отворите протокол номер 3, ако отворите протокол номер 53, вие ще видите, че ние през цялото това време, 53-я протокол, между другото е последния протокол от миналата година,
който
е публикуван на сайта на Съвета за електронни медии, всеки един от вас сте слушатели също може да се информира. Там се срещаме с ръководството на радиото по повод техния годишен отчет. А в случая ставаше въпрос за половин годишен отчет, това е ново ръководство на Националното радио на България. И там отново става въпрос за едно предаване в техния ефир, в обществения ефир на България, който се излъчва на един държавен частотен ресурс, каквато е честотата на Националното радио. И по повод това предаване ние получаваме много сигнали, много жалби от слушатели. Дори имаме едно отворено писмо, което сме получили от 60 преподаватели в български учебни заведения и в учебни заведения в чужбина, професори, главни асистенти, доценти, които апелират към нас да си свършим работата и да направим мониторинг на това предаване, съобразно два члена от закона за радио и телевизия.
Е, хубаво, писали са ви 60, които не са го харесали, ама 60, които са го харесали, пък не са ви писали.
Така, само че ние сме длъжни по закон да следим за няколко неща. Особено в програмите на Националното радио, на Националната телевизия, ние сме длъжни по закон да следим гарантиран ли е плурализъм. Когато става въпрос за изпълняване на държавен частотен ресурс, това е изключително важно. Вие сте частно радио. От вас никой не е очаквал, не ви е правил мониторинг, дали вие спазвате плурализма. Ние обаче разчитаме на вашия професионализъм. За Националното
радио... Да кажете? Стоп. Какво искате да кажете? Че аз само да стана радио на ДПС, примерно, и само тях да ги разхвалявам и да громя Борисов и останалите, които им пречат. Така ли? Това ли искате да ми кажете?
Ще казвам това.
А какво?
Казах следното. Че от вас никой не следи и не очаква. Така.
И бикът не ме следи, и като не ме очаква, и като няма да ме санкционира, ето аз ставам говорител на ДПС. Какво ще ме направите?
В закона има също член по този въпрос, госпожо Беновска, и този член казва следното, че законът гарантира, че доставчиците на медийни услуги в България ще предоставят на своята публика, независимо от политиката, икономиката, информация.
Независимо,
я пак? Независимо от политиката и икономиката, информация.
Ей, какво искате да кажете, че...
От политически и икономически източници. Това е един от първите членове в закона за радио и телевизия. Това означава, че информацията по принцип трябва да бъде неутрална. Трябва да бъде обективна. За това говори закона за радио и телевизия. За частните медии той не е толкова стриктен и срок, имам предвид закона, нормативния акт, с който ние работим, така както това е за обществените медии, които използват държавен частотен ресурс. И ние сме длъжни да следим за спазването на този закон. И в момента, в който се появи някой нарушител на пространството, ние също така сме длъжни, това е част от нашите правомощия, да направим мониторинг. Работим, мониторинг да не се прави нито от мен, нито от председателя на СЕМ, нито от който да било от членовете на Съвета за електронни медии. Мониторинг да се прави от независими експерти. Те са независими от нас. Ние не можем да им кажем какво да направят и какво да напишат. Те се стават с имената си и правят доклади. Докладите на нашите експерти посочват, че в едно от предаванията на Националното радио има проблем. И то конкретно проблем, това може да прочетете между прочим в протокол 53, проблем свързан с морално-професионалните стандарти. За целта ни се препоръчва ние да сезираме Националния съвет за саморегулация. Това е журналистическата институция, която се занимава с етичните и професионалните въпроси, а както и да проведем разговор с Националното радио, което ние правим. И това е най-директния, бих казала в прав текст, дори безболезния начин ние да упражняваме нашите правомощия. На основата на диалога, в един разговор с ръководството на радиото, да видим те как виждат нещата. И понеже вие цитирахте протокол 4, там ясно се вижда, че самото радио, самото ръководство на радиото констатира, че там има проблем. Нашия разговор е провокиран не за друго. И не се фокусира единствено и само върху едно предаване или един автор. Нашият разговор всъщност има за цел да провери или да поиска да разбере в хода на разговора дали в Националното радио има кодекси за професионалното поведение на журналистите зад микрофона. Така както такива кодекси за поведение на журналистите има, между впрочем, в всички обществени медии извън София, извън България. В частните медии също има такива кодекси. В България това не е практика. Обаче, ние като регулатор, често пъти сме поставени пред ситуация да обясняваме защо качеството на журналистиката в България е толкова ниско. И международен индекс, който се нарича MSI, този международен индекс отчита, и това го правят международни експерти, и това не го правим ние, той отчита качеството на журналистиката в съответната държава членка. Няма да ви казвам, защото предполагам, че вие и вашата публика се сещате на колко незавидно място се намира нашата държава по този индекс. В съответствие с това, регулаторите от Европа очакват и от нас ние да положим усилия за подобряване на качеството на тази журналистика. Как може да стане това? Един от най-директните, един от най-добрите начини това да стане, който между прочим е много труден, това е регулацията чрез етични принципи и стандарти. И между прочим, последното изречение не го казвам аз, последното изречение казва, забележете, Михаил Федотов, автор на руския закон за медиите, който в момента е действащ. Тоест, журналистическите принципи и стандарти не са измишлени нито на СЕМ, нито на мен лично, и съвсем честно ще ви призная, те са факт в нашия свят, в Европа, в света, в който живеем още от началото на 20 век.
Добре, в крайна сметка, какво пречи Волгин? Той потъва като капка в морето на другите програми на Държавното радио. С това, че защитава правителството и декларира, че е ляв, привърженик на БСП и така нататък.
Извинявайте, госпожо Вановска, обаче нашия закон не третира въпроса като кой пречи и кой не пречи.
Не, той се размива просто. Нали говорим за общия баланс на една медия?
Аз ви разбирам, госпожо Вановска, само че не очаквайте от мен аз да отговарям на такъв въпрос, защото това не е част от моята компетентност, дали Волгин пречи или не пречи на някого. Честно казвам, мен това не ме интересува. Мен ме интересува предаванията на Българското национално радио да отговарят на закона. Това е моята работа, с това се занимавам. С това се наричам регулатор, член на колективен орган. Нас това, което ни интересува е предаванията на Българското национално радио да бъдат в съответствие с закона за радио и телевизия. Както между прочим и предаванията на Българската национална телевизия. И ако случайно в Българската национална телевизия се появи предаване, което не отговаря на международно признати етични стандарти, професионални стандарти, което не зачита, както пише закона, плурализма, в което предаване се представят само една и съща гледна точка, то тогава ние също ще бъдем принудени да бъдем активни. Това сме направили в този случай. Между впрочем, госпожа Вановска, ние в този ден на 28 януари сме говорили с Националното радио за едно от техните предавания. Предишното ни заседание сме говорили с Тили 7 и с предаването на Мартин Кърбовски, между прочим, по негово искане. Преди това сме говорили с BTV, още преди това сме говорили с Тили 7. Искам да кажа, че този тип разговори не са изключение. Те са регулярни разговори, те са работни разговори, те са част от нашата дейност.
Госпожо Стоянова, сега предстои да се чуя след малко с Димитър Цонев, който има някакви проблеми, ще го кажа така деликатно, с BTV и воденето на предаването лице в лице. Ще се занимаете ли с този случай?
Не виждам как бихме могли да се занимаваме с този случай.
Защото?
По този случай не виждам нарушение на закона за радио и телевизия.
Да.
Вие виждате ли?
Не. За сега. Добре, последен въпрос. Какво предстои? Това заседание на Комисията по гражданско общество и медии завърши някак без финал, според мен.
Да.
Какво очаквате?
Не очакваме повече никога да не бъдем поставени в унизителната ситуация на това, да се оправдаваме за правомощията, които изпълняваме, за дейността, която вършим.
От кого да бъдете поставени? От Народното събрание или от БСП?
Да, от депутат от управляващата коалиция в случая.
ДПС и БСП.
Точно така, да. Ние бяхме... ДПС мисля, че се отказаха от правото да говорят на тази среща.
Mm-hmm.
Така че по-скоро за БСП говорим в случай. Знаете ли, кое за мен е някакъв вид странно?
Какво бихте казали на БСП по този случай?
Аз нямам какво да им кажа, в смисъл, те едва ли се очакват моето мнение,
защото
и по време на тази среща не ми беше дадена думата, госпожа Банов, аз исках да кажа там.
Така ли? Аз мислях, че вие не искате да говорите.
Не, напротив.
Добре, кажете най-важното изречение, което щяхте да им кажете.
Това, което щях да им кажа, е, че не е работа на Народното събрание, нито на Българската социалистическа партия, да търси сметка на СЕМ, защо си върши работата. Но ако Народното събрание на Република България в лицето на Българската социалистическа партия има някакви съмнения относно правомощията на Съвета за електронни медии, то аз предлагам на Българската социалистическа партия да постъпи така, както ще постъпим и ние. Да поиска становище, да поиска коментар, да поиска позиция от международните ни партньори. Защото, госпожо Бановска, ще ви кажа нещо. От миналата седмица Съвета за електронни медии е част от една организация, изключително нова за медийната регулация в Европа. Организация на всичките 28 медийни регулатори в Стария континент. Тази организация беше съставена по инициатива на вице-президента на Европейската комисия, госпожа Нели Круз. И когато ние се подписвахме за учредяването на тази организация, госпожа Круз заяви, надявам се, че от тук нататък независимостта на регулаторите в Европа още по един начин, още по-твърдо ще бъде гарантирана. Всъщност, ние наблюдавахме, че в една от страните членки много лесно това може да бъде обърнато в обратен ефект. Тоест, нашата независимост да бъде засегната. Защото точно това се случи и публиката трябва да е наясно. Независимия регулатор беше принуден да се постави в ситуация на регулация от Българската социалистическа партия. Това е неприемливо.
Разбрах ви, ще следим ситуацията в развитие. Госпожа Стоянова, много ви благодаря за този разговор, в който изяснихме и много други въпроси извън конкретния казус, които бяха важни за обществото.
Благодаря ви, госпожо Бановска.
Благодаря ви. Разговаряхме с Мария Стефанова, член на Съвета за електронни медии.